getirdiği FM tezliğinde.
101.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbər ətər proqramda verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Ara bir yağış da yağa bilər. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağacaq. Qərb rayonlarında şimşək çıxacaq. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu saatın baş xəbərləri.
Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul etdi.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru deyir ki, jurnalist Heynullah Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir.
Məhkəmə Fərhad Əliyevə 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum etdi.
Və Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edib ki, parlament seçkilərində ona mani olmasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib. Hökumətin sözçüsü Cəmil Çiçək deyib ki, söhbət eyni vaxtda PKK və onun tərəfdarlarına qarşı hərbi, siyasi və iqtisadi tədbirlərdən gedir. Cəmil Çiçək deyib ki, bu tədbir Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyətinə aiddir. Şimali İraq Türkiyədən ərzağı və elektrik enerjisini olan tələbatın 10%-ni alır. Ankara Şimali İraqda hərbi əməliyyatlar aparacağını deyir və deyir ki, Türkiyəyə basqınlar edən PKK yaraqları bu ərazidə yerləşirlər.
Amerika və Kürd üsyançılarına qarşı mübarizədə Türkiyə daha çox kömək vəd ediliblər. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill deyib ki, Amerika çalışır ki, Kürd üsyançılarının sərhəddəki hərəkətləri barədə kəşfiyyat məlumatlar verməklə Türkiyəyə yardım eləsin. İraqın Xarici İşlər Naziri də deyib ki, ölkənin şimalındakı yoxlama keçid məntəqələrində Kürd üsyançılarına yanacaq, ərzaq və başqa malların keçirilməsi dayandırılacaq. Türkiyə isə İraqla sərhəddə möhkəmləməkdədir. İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyatlara hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdatda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyatları başlasa, regionda sabitlik pozula bilər.
Fərhad Əliyevin vəkili deyir ki, mübarizəni davam elətdirəcək və keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə 10 il iş kəsilməsi ilə razılaşmayacaq. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hakim 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il hökm oxuyub. Məhkəmə hökmünə görə onların hər ikisinin əmlakı da müsadirə olunacaq. Ülkə Rakib qızı ətraflı xəbər verir.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov həm bu ittihamları, həm də məhkəmə qərarını əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil hökmün siyasi sifarişli olduğunu, ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini deyir. İsaxan Aşurov hökmün iş saatından sonra, yəni axşam saatlarında və müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan elan olunmasını da düşünülmüş addım kimi qiymətləndirir.
Mən əslində biabırçılıq kimi qiymətləndirirəm, çünki mən bugün saat 15-də artıq Respublika Prezidentinə bir telegram verdim və bu telegramda Fərhad Əliyevin istər ibtidai araşdırmada, istərsə də məhkəmə istintaqı gedişində hüquqlarının pozulması çox yığcam şəkildə öz ifadəsini tapdı. Mən hökmün bu sayaq elan edilməsini güman etmirdim, çünki heç olmasa bizlərdən biri müdafiə elədiyi şəxslərin yanında olmalıydı. Və hökm faktiki olaraq bizim iştirakımız olmadan elan edildi.
İsaxan Aşurov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, bu hökm onların siyasi məhbus siyahılarına daha iki nəfərin, Fərhad və Rafiq Əliyevlərin də adını daxil etdi.
Ülkə Rakib qızı.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Qoyoko Hadzevski oldu. Qoyoko Hadzevski buna qədər Bakı futbol klubunun baş məşqçisi idi. Portuqaliya və Serbiya komandalarının məğlub olandan sonra baş məşqçi Şahin Dinov istefa verdiyini bəyənləmişdi, lakin Afon istefasını qəbul eləməmişdi. Demişdi ki, son iki oyunu da aparsın. Amma dünən Şahin Dinov bir daha istefasını qəbul olması ilə bağlı Afon müraciət edib və Afon müraciətini qəbul edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar. Rusiya gələn ay keçiriləcək parlament seçkiləri üçün ATƏT-dən 70-ə qədər müşahidəçi istəyib. Amma dəvətnamədə deyib ki, ATƏT müşahidəçilərinin fəaliyyəti qısa müddətli olacaq. ATƏT Rusiyanı parlament seçkisinə nəzarətə mane olmaqda qınayıb. 2003-cü il seçkisində ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun Ulaf Ətullayevin həbsini pisliyibin üstün direktoru Yohan Friz Deyib ki, Eynullah Fətullayev əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir. İnstitut hesab edir ki, baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamlar onun yazıları ilə bağlıdır. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu dünyanın 120-dən çox ölkəsindən olan redaktorları mətbuat orqanlarının başçılarını birləşdirir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev oktyabrın 30-da 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndiyə qədər Humar Aysfoz, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi və Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi jurnalistin həbsini pisliyiblər, onun azadlığa buraxılmasını istəyiblər.
Əfqanistan hökumətinin məlumatına görə Qəndahar şəhəri yaxınlığında Əfqanistan, Amerika və Kanada hərbçiləri mühasirə aldıqları 250 talibancıdan 50-sini artıq öldürüblər. 200 nəfər isə hələ də mühasirədədir. Məlumatlara görə taliblərlə gedən 3 günlük döyüşlərdə 3 polis, 1 Əfqan əskəri öldürülüb. Şahidlərin sözlərinə görə yüzlərlə adam evindən qaçmağa məcbur olub.
Naxçıvanda taksi sürücülərinə küçəyə çıxmamaq qadağan olunub. Sürücülər deyirlər ki, 110 manat ödəyib 5 illik lisensiya alıblar. Maşınların texniki baxışdan da keçiriblər, amma indi həmin avtomobillərdən taksi kimi istifadəyə icazə verilmir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Gənclər Sivilizasiyasının Alyansı uğrunda Beynəlxalq Təşəbbüs İKT Gənclər Təşkilatları və Heydər Əliyev Fondu birlikdə belə bir beynəlxalq konfrans keçirəcək. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərətər dinləyin.
Xəbərətər davam edir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə hökm oxundu. Fərhad Əliyev 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum edildilər. Amma onun hüquqlarını müdafiə edənlər deyirlər ki, iş hələ qurtarmayıb. Fərhad Əliyevin mübarizəsini davam etdirəcəklər.
Vəkili Saxan Aşurov isə mat qalıb, deyir ki, 10 il bir yana onun heç ağlına da gəlməzdi ki, Fərhad Əliyevə məhz bu cür hökm oxuyacaqlar. Ülker Akifqızı xəbər verir.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov həm bu ittihamları, həm də məhkəmə qərarını əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil hökmün siyasi sifarişli olduğunu, ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini deyir. İsaxan Aşurov hökmün iş saatından sonra, yəni axşam saatlarında və müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan elan olunmasını da düşünülmüş addım kimi qiymətləndirir.
Mən əslində biabırçılıq kimi qiymətləndirirəm, çünki mən bugün saat 15-də artıq Respublika Prezidentinə bir telegram verdim və bu telegramda Fərhad Əliyevin istər ibtidai araşdırmada, istərsə də məhkəmə istintaqı gedişində hüquqlarının pozulması çox yığcam şəkildə öz ifadəsini tapdı. Mən hökmün bu sayaq elan edilməsini güman etmirdim, çünki heç olmasa bizlərdən biri müdafiə elədiyi şəxslərin yanında olmalıydı. Və hökm faktiki olaraq bizim iştirakimiz olmadan elan edildi.
İsaxan Aşurov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, bu hökm onların siyasi məhbus siyahılarına daha iki nəfərin, Fərhad və Rafiq Əliyevlərin də adını daxil etdi.
Son zamanlarda gedən məhkəmə prosesləri Azərbaycanda o qədər iyi bəcər və biabırçı bir forma alır ki, buna hansısa bir qiymət vermək belə elə bilirəm ki, çox çətindir. Sadəcə mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemi, üzvəniraq məhkəmə sistemi belə məhkəmələrlə Azərbaycanın yolunu Avropa məhkəməsinə daha da geniş açır. Və sözsüz ki, bu işdə Əliyevlər qardaşlarının da işi Avropa məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib və ona baxılacaq. Və sözsüz ki, bu Azərbaycana baş ucalığı gətirməyəcək.
Səidə Qocamanlının fikrincə, Avropa Məhkəməsi proses zamanı yol verilən qanunsuzluğun üstünü açacaq və Əliyevlər bu işi udacaqlar. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov isə deyir ki, yaxın günlərdə məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcəklər. Eyni zamanda məhkəmə hökmünü insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə də göndərəcəklər.
Ülker Açıqqızının reportajını dinlədiniz. İki qalmaqallı məhkəmə, qərbin diqqətini çəkəcək məhkəmə eyni vaxtda yekunlaşdı. Sırağa gündə hakim, jurnalist Eynullah Fətullayev 8 il yarım işi kəsdi.
Hökmü siz necə qiymətləndirirsiniz? Azadlıq Radiosu nöqtə saytda sizə imkan verib ki, Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilməsi barədə məlumatı şərh eləyəsiniz. Tengiz imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. O, Azərbaycanın ən yaxşı qəzetlərini yaratdı və cəzasını aldı. İndi gecələr yuxumda gündəlik Azərbaycan oxuyuram. Hərdən cümə günləri real Azərbaycan almaq üçün səhvən köşkə gedirəm. Mən hərdən ağlayıram. Tanımadığım adamlar olan o yazarlar üçün darıxıram. Kim nə deyir desin, Eynullah Fətullayevə eşq olsun. Onu öpürəm. Tengiz Bakıdan yazır bunu.
Af adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, çox gülməlidir, həm də ağlamalıdır. Bu məhkəmələr, hakimlər hamısı kuklalardır, robotlardır. Bir barmaqla oturub dururlar, başqa heç cür olmamalıydı. Özləri heçdən tutdular, heçdən də kəsdilər. Nə vaxt istəsələr, onda da buraxarlar ya buraxmazlar.
Patriot imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, ay millət, eyfariyaya qapılmayın. Doğrudan ona çox iş verdilər. Amma bu, ASDP-dən və yapa vəzifə dalınca qaçan Eynulla deyilmi? Məni təəccübləndirən odur ki, bugün Əli Kərimli də Eynullanı müdafiə edir, halbuki bu adamı Eynulla necə deyərlər, biabırçı formada tənqid eləmişdi. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Saytımız soruşur ki, Eynulla Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Xəbərlərdən sonra da Talhan dəyişməyin, efirdə şəffaflıq olacaq.
Şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik.
Şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq.
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti $2,000 olub.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığıyla danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən sonra 9-10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində keçmiş baş məşqçi Şahin Diniyevin müsahibəsi yer alıb. Xəbərlərdə də dedik, Şahin Diniyev artıq istifa verib, yeni baş məşqçi də təyin olunub. Şahin Diniyev Azərbaycanın futbol yığmasının gələcəyi barədə nələri fikirləşir? Bu barədə səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz.
Keçmiş Nazir Fərhad Əliyev məhkəməsində demişdi ki, hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon enerji pulu kimi mənimsənilir. Sayğacı olmayanların üstündə yalandan qaz pulu yazırlar.
İndi keçmiş nazir artıq həbsdədir, qış qapını kəstirib. Qaza görə qalıq borçlar indi necə hesablanır? Sayğacı olmayanlar qaz pulunu aldanmamaq üçün özləri hesablaya bilirlərmi? Sevin Hüseynzadə bu məsələləri araşdırıb.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmilər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sayğacılar quraşdırılmır, sonradan isə sayğacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu cəmaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edir ki, içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
Evet, o düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev ilə sözü deyə bilməz. Çünki o bir avəsdə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sayğaclaşma Azərbaycanda, heç vaxt elə. Ancaq biz indi hansı ki abonentləri təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sayğaclar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır. Bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuzdur. Biz dedik bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac bir 3 ildə qoyulub, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizdə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Qaz Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir.
Sevinç Hüseynzadəyə qulaq astıq. Azərbaycanın əksər kəndləri isə 10 ildən çoxdur ki, qaz üzünə həsrətdilər, qaz kəmərlərini çoxdan kəsib üzüm çardağını düzəldiblər. Qaz yox, işıq zəif, odun da baha. İndi gəl özünü soyuq dəymədən qoruq.
Səhər qəzetlərinin izmalından sonra qrip xəstəliyindən danışacaq. Birazdan isə Naxçıvana bağlanacaq. Səhər, daha doğrusu səhər Naxçıvan müxbirimizlə söhbət eləmişdik. Naxçıvan rəhbərliyi taksi sürücülərinə göstəriş verib ki, hamı 2005-2006-cı ildə istehsal olunan maşınlar alsın.
Səhər saat 8-dəki xəbərətərdə qonağımız Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov olmuşdu.
Salam Məlahət.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Məlahət, kim deyib taksi sürücülərinə ki, bunu təzə maşın almalıdır hamı?
Deməli, sürücülər deyirlər ki, belə bir məhdudiyyət təxminən bir həftəyə yaxındır ki, tətbiq olunur. 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin maşınlarını taksi kimi işlətmək olmaz.
Başqa bir işlətmək olar.
O sürücülərin əllərində demək olar ki, hamısının əlində maşınlarını taksi kimi işlətmək üçün Muxtar Respublika Nəqliyyat Nazirliyi Departamenti tərəfindən onlara verilən xüsusi lisenziya var, yəni icazə kağızı. Üstəlik maşınları Muxtar Respublika Yol Nəqliyyat Polisindən texniki baxışdan da keçir. O saz vəziyyətdə olması barədə maşınların əllərində onun da sənəti vardır.
Məlahət bəs bu maşınlara taksi, yeni taksi almaq, sonra köhnə taksilərdən istifadə eləməmək üçün kim göstəriş verir bunda?
Sürücülər burada da elə taş qalıblar. Deyirlər ki, yol polisi deyir ki, işə saxlayır, yəni yola çıxan hər bir sürücünü saxlayır. Onlara deyir ki, qadağa qoyulur. Əgər birinci dəfə çıxıbsa, ikinci dəfə çıxanda onların maşınına cəza verilir. Hətta maşına da cəza verilir. 15 günlük cəza. Sürücünün özünə də verilir 15 günlük cəza. Təsəvvür edən belə ağır vəziyyətdə. Sürücülər də narahat edən məsələ odur ki, əgər qadağan idisə, niyə onlardan 110 manat alıb lisenziya verirdilər? Əgər maşınları saz deyildisə, bəs onda niyə yol polisi onların maşınlarını texniki bağışdan keçirirdi?
Məlahət, izah öyrənməyə çalışmışsınız mı? Niyə görə belə deyirlər? Yəni, maşın üstündə cızıq olmamalıdır, təqqət təzə maşın olmalıdır.
Sürücülər deyirlər ki, 2006-2007-ci ilin maşını özdə üzərində bir dənə belə cızıq olmamalıdır.
Bu nə ilə bağlıdır? Naxçıvan rəhbərliyi istəyir ki, taksinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın Muxtar Respublikada, yoxsa nə səbəbdir bu?
Mən Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə saxladım. Departamentdən dedilər ki, biz nə edirik? Yalnız sərnişinlərin rahatlığı üçün edirik.
Bəs başqa maşın, məsələn, bunun şəxsi maşını reysə çıxartmaq olar mı? Tutaq ki, köhnə maşınımdır, mən bunu sürmək istəyirəm.
Elə taksilər də maraqlandıran budur ki, yaxşı, bizim maşınımız taksi üçün nasazdırsa, onda bizim yola çıxmağımıza niyə icazə verirlər? Əgər maşınımız nasazdırsa, onda yola çıxmağa da buraxmasınlar da. Yəni, onda da sərnişin daşıyırıq, indi də öz qohumlarımız, taksilarımızı daşıyırıq.
Məlahət, bəs Naxçıvandakı sərnişin nəqliyyat marşrutlarının vəziyyətini izlədi. Yəni, taksini deyirlər ki, normal olsun. Bəs o sərnişin daşıyan marşrutlarının vəziyyətini izlədi.
Deməli, o vəziyyət, belə bir vəziyyət, deməli, mikroavtobuslarda, sərnişin daşıyan marşrut taksilərini də gözləyir. Çünki onlarla da söhbət elədim, onların sürücüləri deyir ki, Allah artıq onlara da xəbərdarlıq edir ki, yeni ildən yalnız yeni, təptəzə maşınlardan istifadə olunmalıdır.
Amma, Məlahət, yeni maşınlar görünməkdədirmi? Və bir də, bəlkə kimsə, hansısa nazir, yəni bir qədər əvvəl bu yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı kəmərləri, sürücülərdən tələb eləyəndə ki, vurun, sürücülər sonra söz-söhbət yarandı ki, bu kəməri kimsə gətirib ölkədə satmaq istəyir. Bəlkə yeni maşınlar kimsə gətirib, nəsə, belə bir məlumatlar yoxdur.
Müşahidəçilər nə deyirlər?
Sürücülərin özləri deyir ki, görünür ki, kimsə nazirinmi, məmurunmu, ya vəzifəli şəxsinmi, ya varlı bir insanınmı, küllü miqdarda Naxçıvana taksi gətirmək fikri var. Ona görə də bax belə sıxışdırırlar ki, hər bir kəs öz maşını satsın, taksi gətirəndə də sürücü axtarmaq onlar üçün biraz çətin olmaz.
Məlahət, taksi sürücüsü nə qədər qazanır? Təzə maşın ala bilər, realdır bu?
Elə taksi sürücüsü deyir ki, Naxçıvanda sürücülər deyir ki, Naxçıvanda 95% taksi maşınları, taksi kimi istifadə olunan maşınların hamısı köhnə illərin maşınlarıdır. Ola belə bir argument gətirdilər ki, əgər bunlar kiminsə 2007-ci ilin maşınını almaq imkanı varsa, onda niyə taksi edir maşınını? Deməli, bunun imkanı yaxşıdır ki, belə maşın alır da. Yəni, maraqlı burasındadır.
Məlahət, indi sizə nəqliyyat departamentindən belə başa düşümsə, deyiblər ki, onlar istəyirlər ki, sərnişinlərə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırsınlar. Naxçıvanın hava limanında son günlər belə növbələr yaranırdı, bilet tapmaq mümkün olmurdu. Siz də bir dəfə xəbər verdiniz ki, əlatdan satırlar bileti. İndi vəziyyət necədir? Bu da nəqliyyatın bir növüdür.
Deməli, indi limana getmək üçün taksi də tapılmır, iş arasındadır. Amma ki, vəziyyət biraz insanlar normallaşmağa doğru gedəcək, ona görə ki, bu artıq sabahdan etibarən Naxçıvan, Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə xüsusi avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq və məndə olan məlumata görə müəyyən departamentdən, nəqliyyat departamentdən verilən məlumata görə İran tərəfindən bəzi texniki anlaşılmazlıq var. Onlar həyata keçirilməndən sonra avtobuslar işləyəcək, saz vəziyyətdədirlər. Deməli, hər gün 2 reys olacaq avtobuslar, iri tumlu avtobuslardır və onlar Onların qiyməti 14 manat olacaq. Bu da təyyarə biletindən 1 manat 50 qəpik, 1 manat 28 qəpik ucuzdur. Yəqin ki, ondan istifadə edənlər artıq olacaq. Lakin problem ondadır ki, avtobuslardan istifadə etmək üçün hər bir vətəndaşın ümummilli pasport olmalıdır. Milli pasport olmalıdır. O da ki, məyərə gəl hamıda yoxdur. İndi olanlar istifadə edəcək.
Xarici pasportlar.
Məlahat, bəs qısaca olaraq bir şey deyərdiniz. Taksi sürücülərində nə eləmək istəyirlər? Hara gedmək, başqa bir peşəyə getməyimi istəyirlər?
Elə ona deyirlər. Deyirlər bizim Türkiyə və yaxud da Rusiya işləməyə getməkdən başqa çarəmiz yoxdur.
Qəzetlər yazır, aksiya keçirmək istəyirlər.
Bəli, aksiya keçirmək istəyirlər. Onlar mənə dedilər ki, artıq 300-dən artıq imza toplayıblar və aksiya hansı formada olacaq, hələ onu bilirlər.
Təşəkkür edirik, Məlahət.
Çox sağ olun.
Bu, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov idi. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Məsələ ilə bağlı araşdırmaları davam etdirəcəyik. Axşam saat 8-də kontekst verilişimizdə bununla bağlı geniş reportajımız olacaq.
Xəbərlər davam edir. İndi də qəzetlərin izmalı görək, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Ələt Astara yolunda 4 mina tapıldı. Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət. Müsavat qəzeti yazır.
Əlinsanov 70 nəfərlik barakda saxlanılır.
Müsavatı götürüb özümlə aparacağam. Rauf Arifoğlu belə deyib Günsər qəzetinə.
Qaraqdilə rəis tapıldı. Ramil Subov prezident aparatına göndərdiyi təqdimatda Mirqafar Seyidovun namizədliyini göstərib.
Çexiyalı diplomat Qəbələ radiolokasiya stansiyasının taliyyini müzakirə edəcək.
Elanlardan sonra qəzetlərin icmalını ətraflı eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Ələt Astara yolunda 4 mina tapıldı. Yerim Sovat qəzisi yazır ki, dünən saat 12 radələrində Lənkəran şəhər polisinin növbətçisi hissəsində Ələt Astara yolunun 198-ci kilometrliyində 4 ədəd tankanelə mina tapılıb və dərhal əraziyə polis və hərbçilər çağırılıb. Mina axtaranlar təxminən 13-30 radələrində minaları partladıblar. Qəzet yazır ki, bütövlükdə isə 2 gündür Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət hökm sürür. Dünəndən etibarən paytaxtın giriş-çıxışında, həmçinin şəhərin mərkəzində və ətraf qəsəbələrdə gedən yollarda polis postları qoyulub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, hakimiyyət 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində güc strukturlarını gücləndirmək istəyir. Ona görə də bir sıra struktur və kadr dəyişiklikləri həyata keçirir. İlk növbədə hakimiyyətə yaxın olan və etibarlı adamları gətirir. Məsir güc strukturlarına Günsəhərə hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə adının çəkilməsini istəməyən deməli mənbələr deyiblər ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəhbərliyinə öz kadrlarını gətirmək uğrunda mübarizə Daxili İşlər Nazirinin özünün xeyrinə başa çatıb. Din rəhbərliyinin Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisliyinə namizədi Nazirliyin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi polkovnik Mirqafar Seyidovdur. Dində Usubovun sağ əli və xüsusi əməliyyatlar ustası kimi tanınan bu şəxs Ramil Usubova və prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə yaxın kadr sayılır.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Müsavat Partiyasının Avropa Liberal Demokratlar Birliyinə qəbul olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, müsavatı götürüb özümlə aparacağam. Rauf Arifoğlu bunu Müsavat Partiyasının öz siyasi xəttinə dəyişiklik etməsi ilə izah edib. Rauf Arifoğlu deyir ki, mən keçsəm, daha doğrusu partiyanı götürüb aparacağam. Bu gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Keçmiş nazir Əli İnsanov deyir ki, onu 70 nəfərlik barakda saxlayırlar. O, işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xahiş edib ki, ona kömək eləsinlər ki, onu həmin barakdan çıxarsınlar və Əli İnsanov deyib ki, sağlamlığından, onurğasındakı ağrıların kəskinləşməsindən əziyyət çəkir, havalar da soyuyub, barak isə yaxşı isidilmir. Əli İnsanov bunu deyib Azadlıq qəzeti yayır.
Serbiya ilə oyundan sonra keçən təxminən 2 həftəlik dövr ərzində çox düşündüm, məğlubiyyətlə barışa bilmədim. Düzdür, son qarşılaşmadan sonra keçirilən mətbuat konfransında bəyan eləmişdim ki, qarşıdakı 2 görüşü də mən aparacağam. Bunu yığmanın keçmiş baş məşqçisi Şahin Diniyev AFFA-nın rəsmi saytına verdiyi müsahibəsində deyib. Şahin Diniyev qeyd edib ki, hazırda bir istəyirdim, ölkədən bir müddət istəyirəm ki, çıxım, uzaqlaşım və bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirəm. Daha sonra Şahin Diniyev sonuncu oyunda azarkeşlərin istifa şuarlarını səsləndirməsinə münasibət bildirib, deyib ki, daha fərqinə varmırlar ki, 15-ci dəqiqədən etibarən bu şuarı səsləndirib futbolçuları təhqir etməklə onları ruhdan salırdılar və Şahin Diniyev həm də yeni baş məşqçiyə öz işində uğurlar arzulayıb. Bunu AFFA-nın rəsmi saytındakı Şahin Diniyevin müsahibəsindən birisi idi.
Ölkə mətbuatından seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Deyir, qrip olanda da həkimə getməsən, bir həftəyə sağalırsan, getsən 7 günə sağalırsan. Bugün ölkədə qriplə mübarizəyə həsr olunmuş qripə yox deyək immunitetimizi gücləndirmək layihəsinin təqdimat mərasimi keçiriləcək.
Məhəbbət İbrahimova, 7 sal infeksion xəstəliklər klinikasının baş həkimi telefon xəttində olmalıdır.
Məhəbbət xanım, sabahınız xeyir olsun Məhəbbət xanım.
Sabahınız xeyir.
Məhəbbət xanım, siz eşitdiniz, biz bir deyimi dedi ki, qrip olanda həkimə getməsən, bir həftəyə sağalırsan, getsən 7 günə. Düzdürmü bu? Üzr istəyirəm.
Mən sizi də çox razı edirəm. Necə ki, həkimə gedməsiniz, 7 günə sağalarsınız.
Qrip olanda nə etmək lazımdır?
Qrip olanda bu qrip adi qrip, yəni mövsümü xarakter daşıyır. Havaların soyuqlaşması ilə mövsümün dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq bu hər zaman adi qrip müşahidə edilmişdir. Yəni bu bizim hal-hazırda respublikamızda qriplə əlaqədar olaraq alovlanma belə hələ qeyd alınmamışdır. Yəni heç bir spişkalar bu belə kütləvi xarakter daşıyıcı formada heç bir qrip bir də hal-hazırda bizim respublikada müşahidə olunmur. Sadəcə olaraq bu qrip hər zaman bəyər qeyd elədiyim kimi mövsümü xarakter daşıyır. Havaların soyulması ilə əlaqədar olaraq kəskin respirator virus infeksiyalar yay mövsümündən fərqli olaraq artır.
Məhbət mən, bəs əhalinin immuniteti nə qədər möhkəmdir? Bax, bu qripi tutandan sonra tez sağalmaq və yaxud da çox zəifləməmək baxımına.
Əhalinin immuniteti deyəndə bu hər bir immunitet fərdidir, fərdi xarakter daşıyır. Hər bir orqanizmin özünün fərdi olaraq bu və digər xarici infeksiyalarda mübarizə etmə qabiliyyəti var. İmmuniteti qaldırmaq məqsədi ilə müxtəlif profilaktik tədbirlər ərazilərdə Səhiyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi kampaniyalar, yəni hər bir ərazidə yerləşən tibb ocaqlarında bu barədə yəni müxtəlif treninqlər keçirilir və deməli əhali əgər belə bir problemlərlə üzləşirlərsə, yerləşdikləri ərazidə sahə həkimlərinə müraciət edirlər və onlar lazımı qədər informasiyaları o yaşadıkları ərazinin tip ocaqlarından ala bilirlər.
Həkim, köçəri quşların miqrasiyasından bağlı, üzr istəyirəm, köçəri quşların miqrasiyasından bağlı, indi mövsümlə bağlı.
Köçəri quşların miqrasiyasına qədər olaraq mən onu deyə bilərəm ki, bu problem dünya miqyası bir problemdir. Bu köçəri quşlar problemi, quş qripini siz nəzərdə tutursunuz da. Demək olar ki, bizim ölkəmizdə sizin bildiyinizə görə bu artıq neçə illərdir bu problem önləndə olmasına baxmayaraq, bizim respublikada artıq Səhiyyə Nazirliyinin, cənab Oktay Şirəliyevin tapşırığı ilə bizə apardığı deməli səhiyyətə bu işlerle alakadar Bakı Başsavcılığı İdaresi tarafından verilen gösterişler esasında bütün tip ocaklarında treninglar geçirilir. Demek olar ki artık əhali lazımi dərəcədə informasiyalar alıblar.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Və verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Vaxtımız çox azdır. Biz sizə çox təşəkkür edirik. Bu Məhəbbət İbrahimov idi, 7 saylı infeksiyon xəstəliklər klinikasının baş həkimi. Filippin isə varlandıqca həkimləri ixtisasını dəyişir, tibb bacısı olur. Bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz.
Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru deyir ki, Eynullah Fətullah və əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir.
Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Növbəti xəbər buraxışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Filippinin varlanması başına bəli olub, ölkənin tibb işçiləri ixtisaslarını dəyişirlər, həkimlər ixtisaslarını dəyişib tibb bacısı olmaq qərarına gəliblər. Niyə? Ülkər Akif qızının reportajında.
Mənzərə sözün əsl mənasında düşündüyümüzdən daha pisdir. Bu deməkdir ki, yoxsul həkimlər təkcə Qərbi Afrikanı tərk edib Şimali Amerikaya getmirlər, həm də Cənubi Afrikaya gedirlər ki, ölkəni tərk edən həkimlərin sırasını tamamlasınlar. Bu, Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arahın dedikləridir. O, İctimai Sağlamlıq Amerika jurnalında dərc olunmuş həkimlərin beyin axını ilə bağlı məqalənin müəllifidir. Arahın sözü gedən məqaləsinin başlığı belədir. Yoxsullara köçmək, varlılara qalmaq. Məqaləsində Arah yazır ki, kasıb ölkələrdən olan həkimlər ölkələrini daha az tərk edirlər. Çünki onların immiqrasiya xərclərini ödəməyə maddi imkanları yoxdur. Amma ölkə zənginləşdikcə həkimlərini itirməyə başlayır. Çünki onların başqa yerə köçmək üçün kifayət qədər imkanları olur. Arah belə yazır. Həkimlərini itirməmək üçün gərək kasıb qalasan. Bu kifayət qədər narahat edici məsələdir və getdikcə bütün ölkələri bürüyür. Filippində bəzi həkimlər təkmilləşmə kursları keçirlər ki, Birləşmiş Ştatlara gedib tibb bacısı kimi çalışsınlar. Birləşmiş Ştatlarda tibb bacıları orta hesabla daha çox qazanırlar, nəinki Filippində həkimlər. Və Birləşmiş Ştatlara tibb bacısı kimi köçüb getmək, həkim kimi getməkdən daha asandır. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə, bütün dünyada yalnız 2.4 milyon həkim, tibb bacısı və mamaça var. Ölkələr üzrə göstəricini götürəndə isə rəqəmlər arasında qeyri-bərabərliyin olması üzə çıxır. Məsələn, Şimali və Cənubi Amerikada hər 1000 nəfərə 24.8 həkim düşdüyü halda, Aralıq dənizinin şərq rayonlarında hər 1000 nəfərə cəmi 4 həkim düşür. Birləşmiş Krallıq, Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya və Kanada ölkələrində həkimlərin böyük əksəriyyəti digər ölkələrdən gələnlərdir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələr yerli tibb məktəblərində şagirdlərin sayını artırmağa qarşı çıxıblar. Belə olan halda isə ölkənin tələbatı ödəmək üçün kənardan həkim gətirməkdən başqa seçim yolu qalmır. Bəs məsələnin həlli yolu nədədir? Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arah. Orta səviyyəli bir ölkə daha çox həkim yetişdirməyə pul xərcləməkdənsə, mövcud həkimləri ölkədə saxlamağa, onları geri qaytarmağa çalışmalıdır. Beynəlxalq Mühacirət Təşkilatı isə məsləhət görür ki, həkimləri öz ölkələrində saxlamaq üçün daha yaxşı trening imkanları, müvəffəqiyyət qazanmaq üçün daha çox imkanlar yaradılsın.
Hülkər Aşif qızı.
İndi də idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət futbol yığması Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub, çərşənbə günü keçirilən oyunlarda Arif Əsədovun yetirmələri meydanda heç-heçə oyunu başa vurublar. Çərşənbə günü Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunlarından 7-cisi keçirilib. Olimpik, Xəzər Lənkəran, Qarabağ, Bakı, Qəbələ, Neftçi və Inter 4-də 1 finala yüksələ biliblər. Bu mərhələnin daha bir iştirakçısı isə Karvan Standart oyunundan sonra məlum olacaq. Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə komandalar arası Avropa çempionatı davam edir. Azərbaycanlıların kişilərdən ibarət yığılması çempionatda qələbə yürüşünü davam elətdirir.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Sonda sinoptiklərin məlumatını da xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağa bilər, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir külək güclənəcək, orta temperatur 20 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin bugün olan buraxılışı burada başa çatırama Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Neft, futbola ayrılan pulların necə xərclənməsi barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Gündüz saat 12-də isə həmişə olduğu kimi Can Bakı proqramı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sizinlə bu yarım saatda biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu da